Lad os bede sammen. Himmelske Far, jeg beder om, at vi må høre dit ord. Jeg beder om, at du vil give os et hjerte, som er villigt til at høre. Et hjerte, som vil ydmyge sig for din stemme. Far, giv du også, at jeg må sætte mig selv til side, for at du kan tale. At det virkelig må være dine ord til os. Her vil du give visdom. Hvad du nåede imod os også i dag. I Jesu navn. Amen. Vi startede sidste søndag på en lille serie igennem kapitel 14, 18 og 33 i Ezekiel. Da de tre kapitler hænger lidt sammen, eller meget sammen. Og sidste gang var vi i kapitel 14, hvor fra vers 12 til vers 23, hvor vi så, hvordan Guds dom over Israel var umulig at stoppe, om så Noah, Daniel og Job gik i forbøn for Israel, Jerusalem, så ville dommen komme. Den var uundgåelig. Der var kommet et tidspunkt nu, hvor Gud han sagde, nu har jeg fået nok. Nu dømmer jeg. Så kommer der nogle ældste til Ezekiel. Vi læser i starten af kapitel 14, nogle af Israels ældste kommer til mig og sætter sig foran mig. Og de kommer, og man kan ligesom høre deres spørgsmål til profeten. Hvordan vil det gå med vores børn? Netop det med vores børn er det, som der står i kapitel 14 og vers 12 til 21 eller 23, hvor han flere gange skriver det her med. Hvis vi tager vers 16, så kunne disse tre mænd, altså Noah, Daniel og Job, så sandt jeg lever, siger Gud Herren, hverken redde sønner eller døtre. Og han siger det tre gange i det her stykke. Kunne hverken redde søn eller datter. Så man kan ligesom høre deres spørgsmål igennem det, som Gud han svarer dem. Det er, de står her foran Ezekiel, profeten, og spørger vores børn, som er tilbage i Jerusalem. Hvad med dem? Hvordan skal det gå dem i det her? Vil du ikke gå i forbøn for dem, profet, så at de kan blive reddet? Men Gud havde sagt til Ezekiel, du skal ikke give dem falske forhåbninger. Du skal ikke love dem noget, som jeg ikke gør. Du bliver nødt til at fortælle dem sandheden. I starten af Ezekiels bog fik Ezekiel at vide, at du skal have en hård pande, så når de andre kommer til dig, så skal du stå fast på det, som jeg har sagt til dig, du skal sige til dem. Også selvom det måske vil være hård tale. Fordi her så kommer de til ham i deres nød over, mine børn, de er stadigvæk i Jerusalem. Gå i forbøn for dem, Ezekiel. Og Ezekiel siger til dem, nej, det gør jeg ikke. For Gud har sagt, at dommen er over Jerusalem nu. Om så Noah, Daniel og Job gik i forbøn for dem, så vil Gud ikke høre deres bøn. Vi læser i Jeremias, kapitel 15, og vers 1, hvor Jeremias siger det samme. Jeremias kapitel 15, og vers 1. Herren sagde til mig, om så Moses og Samuel stod for mit ansigt, vil jeg ikke have med dette folk at gøre. Israel. Om så Samuel og Moses gik i forbøn for dem, så ville jeg ikke have noget med dem at gøre. Men var det ikke lidt uretfærdigt? Og det er så det, som vi så kommer til i kapitel 18. Er det ikke uretfærdigt af Gud at dømme netop den her nation for alt det, som deres fædre havde gjort? Var det ikke ligesom om, at Guds vrede havde hobet sig op og var kommet til en klimaks nu, Og så gik det ud over lige præcis den her slægt. Er det retfærdigt? Og det er deres spørgsmål til Gud, deres anklage på en eller anden måde, kan man også sige. Gud, hvordan kan du straffe på den her måde? Er det retfærdigt? Lad os læse kapitel 18. Og i dag vil jeg nøjes med at tage fra vers 1 til vers 20 med. Lad os læse sammen. Herrens ord kom til mig. Hvad er det for et ordsprog, I bruger om Israels land? Fædrene spiser sure druer, og sønnerne får stumpe tænder. Så sandt jeg lever, siger Gud Herren, I skal ikke mere bruge dette ordsprog i Israel. Alle menneskers liv tilhører mig. Faderens liv, såvel som sønnens liv, tilhører mig. Den, der synder, skal dø. Når en mand er retfærdig, øver han ret og retfærdighed. Han holder ikke måltid på bjergene og løfter ikke sine øjne til Israels møguder. Han skænder ikke anden mands hustru og ligger ikke hos en kvinde, der har sine blødninger. Han udnytter ikke nogen, men giver skyldneren hans part tilbage. Han røver ikke bytte, men giver brød til de sultne og klæder til de nøgne. Han låner ikke ud mod renter og driver ikke åger. Han holder sig fra uret og fælder redelig dom mand og mand imellem. Han følger mine love og holder mine bud og handler redeligt. Han er retfærdig. Han skal bevare livet, siger Gud Herren. Så får han en søn, der bliver voldsmand og udgyder blod og gør blot en af de ting, faderen aldrig selv har gjort. Han holder måltid på bjergene. Han skænder anden mands hustru. Han udnytter de hjælpeløse og fattige. Han røver bytte. Han giver ikke pant tilbage. Han løfter sine øjne til møguderne og handler afskyeligt. Han låner ud mod renter og driver åger. Skal han så leve? Altså på grund af det, hans far har gjort. Nej, han skal ikke leve. Han har gjort alle disse afskyelige ting. Og han skal lide døden. Hans blod skal komme over ham selv. Så får også han en søn, som ser alle de synder, hans far har begået. Han ser dem, men begår dem ikke. Han holder ikke måltid på bjergene og løfter ikke sine øjne til Israels møguder. Han skænder ikke anden mands hustru. Han udnytter ikke nogen og tager ikke part. Pant. Han røver ikke bytte, men giver brød til de sultne og klæder til de nøgne. Han holder sig for uret. Han tager ikke retten og driver ikke over. Renter og driver ikke over. Han holder sine bud, mine bud, og følger mine love. Han skal ikke dø for sin fars synd. Han skal bevare livet. Men hans far, der har øvet vold, røvet bytte og handlet ondt blandt sine landsmænd, han skal dø for sin synd. I spørger, hvorfor skal sønnen ikke bære straffen for sin fars synd? Sønnen har øvet ret og retfærdighed. Han har omhyggeligt fulgt alle mine love. Han skal bevare livet. Men det menneske, der synder, skal dø. En søn skal ikke bære straffen for sin fars synd, og en far skal ikke bære straffen for sin søns synd. Den retfærdiges retfærdighed skal virke tilbage til ham på ham selv, og den uretfærdiges uretfærdighed skal virke tilbage på ham selv. Han starter her med at forklare os om et ordsprog, som de har i Israel, og bagefter i versene efter, så forklarer han lidt, hvad han mener med selve ordsproget. Selve ordsproget siger, et som de brugte i Israel, fædrene spiser sure druer, og sønnerne får stumpe tænder. Husk nu, hvor Israel er lige nu. De er ført i eksil. De er i Babylon. Og står her foran Ezekiel. Og de kommer faktisk med et udtryk her, som kan forstås på to måder. Og det er lidt i selve oversætningen af det. Selve ordet og i den her sætning Fædrene spiser sure druer, og sønnerne får stumpe tænder, kan også oversættes med, men sønnerne får stumpe tænder. Og det giver faktisk en lidt anden vinkel på det, men jeg tror begge dele egentlig er sandt. Fordi først, som det står her, fædrene spiser sure druer, og sønnerne får stumpe tænder. Det forklarer lidt, at okay, nu står vi her, og vi kan ikke andet. Altså, fædrene har gjort et eller andet, og nu kommer Guds straf over os, og det kan vi ikke gøre noget ved. Sådan er det bare. Det var det udtryk, de havde i deres ordsprog. Vores fædre har spist sure druer, og vi får stumpe tænder. Det vil sige, alt det, som vores fædre havde gjort forkert, det rammer os nu. Og vi kan ikke gøre noget ved det. Så på en måde kan man sige, jamen, så er det heller ikke vores skyld af det. Og det var lidt det, der var problemet i det her. Det var, at Israel ville ikke se deres egen søn. De sagde, jamen, det er de andres skyld. Det er vores forfædres skyld. Det er deres skyld, at Gud han er vred på os. Så egentlig, også i forhold til det, som vi læste om i kapitel 14, egentlig håbede de jo bare på, at det her det ville gå over. Snarest muligt, så de kunne komme tilbage til deres børn, så de kunne have fællesskab med dem igen, så de kunne komme tilbage til Jerusalem og leve der igen, ligesom vi gjorde før. Men var det godt sådan, som de levede i Jerusalem før? Nej, det var det aldeles ikke. Det var jo netop det, Gud var vred over. Det var den måde, de levede på i Jerusalem. Så straffen handlede ikke om, hvad deres fædre havde gjort, selvom det gjorde det også. Men straffen var lige så meget for deres skyld. Og det var det, de ikke ville se i Israel. De sagde bare, at det er vores fædres skyld. Og nu straffer Gud os, og vi kan ikke gøre noget ved det alligevel. Så vi kan bare fortsætte sådan, som vi altid har gjort. Vi må jo få det bedste ud af det. Bare leve videre, sådan som det ser ud nu. Hvis vi sætter et men ind i stedet for det her og, så ændrer sætningen sig lige pludselig lidt. Fædrene spiser sure druer, men det er børnene, der bliver straffet for det. Nu bliver der pludselig lagt en skyld over på Gud også. Gud, hvordan kan du straffe os for det, som de har gjort? Nu er det ikke bare sådan en, ja, de her ting, de sker, det kan vi ikke gøre noget ved, det er okay, vi lever bare videre. Men nu bliver der også lagt det her, Gud, det er din skyld. Du er uretfærdig, når du dømmer på den her måde. Gud, det kan da ikke passe, at alt det, som de andre har gjort forkert, det skal jeg straffes for. Hvorfor er din straf mod mig så hård, når nu alle de andre har gået fri? Og det var lidt Israels anklage mod Gud. Det var, Gud, hvorfor straffer du os for det, de andre har gjort? Jeg synes, det her har været en tekst, som har talt meget til mig. For det er så nemt at brokke sig over andre mennesker i mit liv, som påfører mig et eller andet træls. Hvor er de dog irriterende? Gud, hvorfor har du sat mig i det her? Gud, hvorfor skal jeg rammes af de her ting? Vi snakkede lidt om det i torsdags. Gud er almægtig, og Gud han har en plan, og han udfører den her plan. Og hans rådslag, altså hans plan, den er perfekt. Hvem er jeg så til at stille mig op imod Gud, og så sige, jeg gider ikke det her. Jeg synes, det du har sat mig i derovre fra, det kan jeg simpelthen ikke holde ud. Det vil jeg ikke finde mig i. Er det ikke det, Israel gør her også? Siger Gud, hvorfor skal det her ramme os? Det er da ikke retfærdigt. Kan du ikke bare sætte mig tilbage til der, hvor jeg var lige før? Det var meget mere rart. Hører Israel ud igennem ørkenen? Gud, jeg vil meget hellere tilbage til krydderierne. Jeg vil meget hellere tilbage til det, jeg havde lige før. For der var det rart. Men hvad svarer Ezekiel på deres ordsprog. Han siger, I skal ikke sige det her mere. Det her ordsprog, det skal ikke lyde i Israel længere. At jeg er en uretfærdig Gud, og at jeg dømmer uretfærdigt. Det er ikke uretfærdigt, det der rammer dig. Og mig. Det er retfærdigt. For Gud er altid retfærdig. Han kan ikke andet. Og derfor må jeg også sige, det er retfærdigt, det der rammer mig. I mine prøvelser. I mine lidelser. Det er okay. For Gud er en retfærdig Gud, som dømmer retfærdigt. Vi læser tre stykker her om en far, som lever retfærdigt foran Gud. Hans søn lever uretfærdigt, og hans søn igen lever retfærdigt. Og Ezekiel beskriver ret tydeligt, jamen, faren skal selvfølgelig ikke dømmes for det, som hans søn har gjort, og også modsat. Sønnen skal heller ikke dømmes for det, faren har gjort. At Gud han kigger på det enkelte menneske. Dit liv, mit liv. Og så siger han, hvordan lever du? Lever du retfærdigt? Eller gør du ikke? Og du vil blive dømt for det. Og hvad er dommen? Ja, vi kender den så godt. Sønnens løn er død. Det siger han også her. Den retfærdiges retfærdighed skal virke tilbage på ham selv, og den uretfærdiges uretfærdighed skal virke tilbage på ham selv. Men det menneske, jeg tager det baglæns, men det menneske, der synder, han skal dø. Det er straffen for at være ulydig mod Gud. Syndens løn er døden. Vi vil komme ind på næste søndag lidt mere om det her med retfærdighed. Og hvad er retfærdighed? Fordi det ligger også om i kapitel 33, og derfor synes jeg, at de her tre stykker, de passer så godt sammen. Fordi selve det her med at leve retfærdigt, hvad vil det sige? Det vil vi bruge mere tid på næste gang. Men jeg vil gerne komme ind på det her med, men det menneske, der synder, skal dø. For hvad er sandheden bag ved alt det her? Romerne. Kapitel 3 og vers 21-26. Lad os læse dem sammen. Romerne kapitel 3 og vers 21-26. Men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov. Bevidnet af loven og profeterne. Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus. For alle, som tror, der er ingen forskel. For alle har syndet og mistet herligheden fra Gud. Og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham gjorde Gud ved hans blod til et soneoffer ved troen for at vise sin retfærdighed, fordi han havde ladet de tidligere synder ustraffet. Dengang han bar over med dem, for i den tid, der nu er inde at vise sin retfærdighed. Så han selv er retfærdig og gør den retfærdig, som tror på Jesus. Vi var alle sammen faldet under kategorien, I skal dø. Så er der noget som helst af det, som ramte Jerusalem, der var uretfærdigt? Nej. Uanset hvor hård dommen var, dommen blev til død, og dommen var retfærdig. Uanset hvad der rammer dig og mig i dette liv, hvad havde vi fortjent? Jeg havde fortjent døden. Så alt hvad der er mildere end det, det er vel egentlig okay, er det? Jeg ved godt, det kan være hårdt at stå i situationer, hvor det virkelig er hårdt, det gør ondt, og vi føler, at det her det er uretfærdigt. Men kig nu sandt på det. Kig nu på det, som Gud han siger det. Det her det er retfærdigt. Men vi må også kigge forbi de ting, som vi er i nu. Og det er vores håb. Ja, selvom de ting, som vi lever i nu, de er hårde, så har Gud givet os et håb. At vi ikke skal dø. At han vil gøre os retfærdige i Kristus, hvis blot vi vil tro på ham. Kan I huske kobberslangen i aften? Israelitterne blev bidt af slanger. Og hvad sagde Moses til dem, de skulle gøre? Vend jer om og kig op på slangen. Og det er nok. Det vil frelse jer, så I ikke skal dø under den plage. Og han siger det samme til os. Vend dig om. Vend dig væk fra den her verden. Og kig på Kristus. Se på ham. Midt i prøvelserne. Det her det er ikke kun et kald til ufrelste mennesker. Det er også et kald til dig og mig. Vend dig om midt i din prøvelse og kig på Kristus. Og hvad han måtte lide for dig og mig. Men han har også givet mig et håb. Et håb til at senere, så bliver alting godt. Jeg har noget, jeg kan se frem til. Men jeg har det kun, hvis jeg virkelig sætter mit håb til ham. Dem, som ikke vendte sig til slangen, hvad skete der med dem? Dem, som ikke vendte sig og kiggede på kobberslangen, de døde. Hvis du og jeg er ligesom Israel, som nægter at se sin søn, som giver skylden på omstændighederne, som giver skylden på Gud, det er dig, der har sat mig i det her, jeg gider det ikke mere. Jamen så hør Ezekiels advarsel. Du går fortabt. Vend om fra din søn og vend dig til ham, som kan frelse. Se nu, at det er galt med dig og mig. At det er min skyld. Det er på grund af min søn, at tingene ser ud, som de gør nogle gange. Og jeg har ikke fortjent bedre end det her. Så mit eneste håb, dit eneste håb, det er virkelig Kristus. Han er den eneste, der kan købe mig fri. Og han har købt mig fri. Tænk engang, at han har betalt for al min synd. Og en dag, så skal jeg blive sat helt fri. En dag, så skal der ikke være synd mere. En dag skal der ikke være mere smerte. Men som han også siger til Ezekiel her, det håb kan vi ikke give til dem, som ikke er, har sat sin tillid til Gud. Det som Ezekiel får at vide her, lad nu være at sige til dem, at det skal nok gå fred, fred og ingen fare, som de andre profeter sagde. Ezekiel fik at vide, at du skal fortælle dem sandheden om det her. Du går fortabt, hvis ikke du sætter dit håb til Kristus alene. Hvis du sætter dit håb til dig selv, hvis du sætter dit håb til samfundet, hvis du sætter dit håb til alt muligt andet end Kristus alene, så er du fortabt. Din egen retfærdighed. Jeg har da gjort det godt nok. Det er da ikke mig, det er galt med. Det bringer ikke frelse. Vi kan ikke frelse os selv. Jeg tror godt, jeg kan være mere skarp, også på det her punkt. Med virkelig at se, hvor er mennesker hen? Hvor er jeg hen? Er de på den rigtige side af skellet, inden jeg lover dem? Jamen selvfølgelig er du frelst. Du skal nok nå hjem. Må Gud give os visdom, også i den slags. Virkelig til at se, hvordan ser det ud. Og han ransager os. Har jeg virkelig sat mit håb til ham? Eller har jeg andre ting i mit liv, som jeg håber mere på? Eller som jeg også håber på? For det var jo lidt det, som vi ser med Israel med deres afguder. Det var, at de håbede lidt på, at deres afguder skulle hjælpe dem. Derfor tilbad de dem, så op til dem. De var stadigvæk i templet og tilbad også Gud der. Men de havde alt det andet oveni. Og Gud han siger, der er kun én Gud. Der er kun én, hvorved der er frelse. Og det er på ham alene, vi må sætte vores håb. Amen. Lad os bede sammen.